Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijik Ahmad dan juga Afizi Azaman. Pastinya bermula minggu ini berjuta-juta pengguna akan menggunakan laluan keluar utara selatan dan ke timur untuk pulang ke kampung halaman ya, sempena cuti panjang hari pekerja dan juga masuknya perayaan Aidilfitri. Satu Syawal nanti. Sudah pasti yang paling dititik beratkan untuk pulang beraya adalah keselamatan pengguna di jalan raya itu, Afizi.
Ya, betul tu. Dan untuk kita lihat aspek keselamatan tersebut dan telah pun bersedia untuk bincangkan perkara ini, ialah Profesor Dr. Kulantayan K.C. Mani. Beliau ialah pengarah eksekutif Safe Kids Jabatan Kesihatan Komuniti Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM. Prof, selamat pagi Prof. Apa khabar?
Baik, selamat pagi kepada tuan juga.
Prof, setiap kali musim perayaan, kadar kemalangan meningkat di negeri ini di sebalik kempen keselamatan jalan raya Op Selamat yang kita dengar telah pun dilancarkan. Ada pelbagai platform dan mudah diakses pula, dan kempen jalan raya juga telah pun dijalankan menjadi rutin lah, boleh katakan ketika mana musim perayaan ini. Tapi masih ada kemalangan-kemalangan berlaku, ada kemalangan dilaporkan, ada kemalangan yang kita tidak dilaporkan juga. Jadi di mana sebenarnya aspek apa, penekanan-penekanan apa yang boleh kita berikan perhatian? Mungkin kita fokus dahulu kepada masalah yang mungkin ataupun isu yang mungkin membelenggu kita ni.
Ya, kalau kita lihat dari segi statistik kemalangan jalan raya untuk tahun lepas, setiap 86 saat satu kemalangan jalan raya dilaporkan di Malaysia, dan setiap 2 jam kita kehilangan satu nyawa di atas jalan. Okay. So itulah beban yang kita tengah hadapi. Dan balik kepada topik kita pada pagi ini, iaitu trip sepanjang musim perayaan ini, kita jangka bilangan trafik akan beberapa kali ganda lebih tinggi yang akan bergerak pada satu masa yang agak singkat. Justru itu bilangan kemalangan dijangka akan lebih tinggi. Okay. So apa kita boleh buat sebagai pengguna jalan raya ialah untuk memastikan kelajuan kenderaan kita adalah rendah supaya kita dapat elak kemalangan ini. So, kalau kita dapat kurangkan kelajuan kenderaan, bermaksud kita dapat kawal kenderaan dengan lebih baik dan kita dapat elak kemalangan. Itu satu. Yang kedua ialah bila kelajuan kenderaan kita kurang, okay, dalam sesuatu emergency, contohnya, bila kita tekan brake, katakan saya bawa 50 km per jam, ada emergency di depan saya, saya tekan brake. Saya hanya memerlukan lebih kurang 27 meter saja untuk memberhentikan kenderaan saya. Tetapi jika saya bawa laju 80 km per jam, saya tekan brake, saya memerlukan 58 meter untuk memberhentikan kenderaan. So itulah dia cabaran dia kalau kita bawa dengan kelajuan yang tinggi. Itu satu. Kedua ialah saya cuba nak bawa di sini ialah gambaran apa akan berlaku jika kemalangan pada 90 km per jam. Ia boleh diibaratkan sama dengan jatuh daripada tingkat 10. So cuba lihat balik kebarangkalian untuk kita survive kalau kita jatuh daripada tingkat 10. Itulah ibarat dia kalau kemalangan berlaku pada kelajuan 90 km per jam. Dan juga saya nak bawa satu lagi info ialah kita dari segi badan kita, had tahan kecederaan yang mampu kita tahan ialah setakat pemindahan 30 km per jam punya tenaga saja. So contoh katakan saya berdiri di luar kenderaan, ada kereta datang langgar saya. Katakanlah kelajuan kereta tersebut 60 km per jam. Kemungkinan besar ia akan menjadi kemalangan maut sebab badan saya tak mampu untuk menerima pemindahan tenaga melebihi 30 km per jam. So kalau saya duduk dalam kenderaan, maksimum saya boleh tahan sehingga lebih kurang 50 km per jam saja punya pemindahan tenaga. Sebab bakinya akan diserap oleh badan kereta. So cuba ingati perkara ini, dan dengan info ini saya harap kelajuan kenderaan kita sentiasa kurang untuk memastikan perjalanan kita sentiasa selamat.
Oh, info yang baik sekali ya, Gigi. Sebab selalu saya dengar berkaitan dengan kemalangan ni, orang lihat kepada kecederaan yang kita alami, tapi penerangan tu membuatkan saya membuka mata sikit bila kita bawa mencecah kelajuan-kelajuan tertentu, mengingatkan apa yang doktor pesan.
Betul, apa yang mungkin bakal terjadi. Tapi dalam masa yang sama juga, Prof, kalau kita lihat kan, kesesakan lalu lintas itu. Itu setiap tahun saya kira tak tahulah sejak bila sebenarnya kesesakan yang luar biasa itu sentiasa akan berlaku bila ada musim perayaan ini. Adakah kita tak bersedia ataupun tak ada membuat satu persediaan mengenai kesesakan selain daripada pelan pemanduan yang dikeluarkan oleh PLAS dan sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya yang kita boleh lakukan, kerajaan boleh lakukan ataupun usaha yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kesesakan sekaligus berupaya untuk menjadi bukan penyumbanglah, bukan faktor penyumbang kemalangan.
Ya, kalau kita lihat memang kesesakan ini memang akan wujud sebab sudah menjadi satu budaya di negara kita untuk setiap perayaan untuk kita balik ke kampung dan untuk kita menyambut bersama dengan ahli-ahli keluarga. So, disebabkan budaya tersebut, maka ada satu pergerakan yang cukup tinggi dalam satu tempoh yang agak singkat. Tapi untuk menangani isu ini, mungkin dari segi jangka panjang apa yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan ialah dari segi pelaburan dalam infrastruktur public transport, dalam segi pengangkutan awam yang berasaskan rail. So, sebab pengangkutan awam berasaskan rail, dia boleh sampai kepada satu jarak yang jauh. So, dan dia boleh membawa satu bilangan yang agak ramai juga orang. So, jika dari segi supply, apabila pihak kerajaan sudah pun menyediakan dari segi supply pengangkutan awam yang berasaskan rail dan juga darat, okay, cuma sekarang kita nak permintaan juga daripada pihak pengguna untuk berpindah daripada pengangkutan persendirian kepada pengangkutan awam. So, kalau kita dapat berpindah pada pengangkutan awam, bermaksud bilangan pengangkutan persendirian di atas jalan dah kurang dan justru itu bilangan dari segi traffic jam pun kurang dan bilangan kemalangan pun kurang. Itu satu aspek. Tapi saya nak bawa lagi aspek yang kedua ialah apabila saya bercerita tentang bilangan kematian pada tahun lepas, katakan tahun lepas 2021, jumlah kematian kita ialah 4,539. Tapi yang saya nak tarik perhatian di sini ialah kalau kita lihat kumpulan yang paling kurang menyumbang kepada angka kematian ini ialah pemandu dan penumpang bas. Okey, mereka hanya menyumbang 0.04%. Okey, ini membawa maksud pengangkutan awam adalah satu mod pengangkutan yang paling selamat secara relatif berbanding dengan mana-mana pengangkutan persendirian. Dan dalam kategori ini, dalam kategori jenis-jenis pengguna jalan raya, pengguna motosikal menyumbang paling tinggi, hampir 70% daripada angka kematian. Diikuti dengan pengguna kereta lebih kurang 16% dan pejalan kaki lebih kurang 6%. So, tiga kumpulan utama, motosikal, kereta dan pejalan kaki, mereka sahaja sudah pun mengambil 90% daripada angka kematian. So, bila kita lihat dari segi skop data ini, kita dapat lihat secara jelas pengguna yang paling berisiko ialah motosikal dan pengguna yang paling selamat dalam jenis kategori pengguna ialah pengangkutan awam. So, dalam semasa musim perayaan ini, selagi kita ada peluang dan ruang untuk bergerak pada pengangkutan awam, silakan bergerak sebab itulah pengangkutan yang paling selamat. Dan sebaik mungkin kita kurangkan penggunaan motosikal sebab ia merupakan pengangkutan yang berisiko secara relatif.
Dan doktor, dalam masa yang sama juga, bagaimana kita menilai sikap-sikap penunggang motosikal, sikap-sikap pemandu di jalan raya ini melihat kepada mematuhi aspek keselamatan yang ada di jalan raya yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa. Jadi bagaimana kita lihat sikap-sikap yang mungkin di musim perayaan ini yang boleh kita amalkan dan apa sikap-sikap yang perlu kita elakkan?
Okey, mungkin saya boleh bawa dari segi sikap-sikap yang tidak selamat, okay, yang boleh menyebabkan kepada kemalangan. Yang pertama memang dari segi isu kelajuan. Isu kelajuan kita perlu tangani tidak kira jenis pengangkutan apa yang kita gunakan, satu. Tapi yang kedua yang saya cuba nak bawa di sini ialah sikap dari segi melanggar lampu isyarat. Okay, apabila kita melanggar lampu isyarat, apa yang akan berlaku ialah pelanggaran depan akan berlaku yang dipanggil frontal collision. Okey, dalam semua jenis pelanggaran, pelanggaran yang paling berisiko ialah pelanggaran depan, frontal collision. So, inilah yang kita perlu elak. Dan perkara-perkara ini akan timbul terutamanya apabila kita langgar lampu merah, itu satu, ataupun bila kita potong queue dan bergerak kepada arah laluan bertentangan dan kita langgar dengan kenderaan yang datang pada arah yang bertentangan. Itulah pelanggaran yang cukup bahaya. So kalau kita lihat atas dasar tersebutlah kita lihat pihak JPJ juga telah meletakkan 5 jenis kesalahan yang yang akan dibawa kepada mahkamah dan mereka mesenaraikan langgar lampu merah dan juga speeding dan juga potong queue juga. Ini adalah disebabkan untuk kita elak langgar depan. So itu yang kita kena clear. Satu. Yang kedua yang saya minta ialah semasa pergerakan balik kampung ini, kalau kita lihat ada satu pergerakan antara bandar, tapi yang satu lagi ialah dalam bandar juga akan berlaku. Kedua-dua statistik inilah yang akan menyumbang kepada angka kemalangan dan kematian. So dalam pergerakan dalam bandar, apa yang saya minta ialah jika katakan kita berdiri, jika katakan kita tengah tunggu di lampu isyarat dan kalau ada pengguna-pengguna motosikal, okay, kita berilah laluan kepada pengguna-pengguna motosikal ini untuk bergerak dahulu. Okey, biar mereka bergerak dahulu supaya mereka berada dalam satu zon yang selamat, kemudian baru kenderaan-kenderaan lain mula bergerak. Sebab apabila ada interaksi di antara motosikal dengan kenderaan-kenderaan lain, maka pengguna-pengguna motosikal mempunyai risiko yang tinggi. Okey, so atas dasar tersebutlah kita berikan pengguna motosikal untuk bergerak dahulu supaya interaksi tersebut kita dapat kurangkan dengan kenderaan-kenderaan lain.
Dan Prof, kalau kita lihat juga bagaimana possibility ataupun kemungkinan kemalangan yang berlaku pada lebuh raya utama utara selatan misalnya, kerana jalannya lurus, tak ada traffic light, tak ada lampu merah, tapi tetap berlaku kemalangan. Mungkin Prof boleh huraikan di sini bagaimana kemalangan di lebuh raya utama tu ketika nak balik kampung tu boleh berlaku.
Ya, satu soalan yang cukup baik. Okey, kalau kita lihat dari segi lebuh raya, jalan persekutuan, jalan negeri dan jalan bandaran. Dalam empat jenis kategori jalan ini, jalan yang kurang berisiko ialah sebenarnya ialah lebuh raya. Dan jalan yang lebih berisiko adalah jalan bandaran dan jalan negeri. Ada sebabnya ialah kerana di lebuh raya kita ada pembahagi jalan yang segregate pergerakan dua arah laluan. Okay, kalau kita dapat segregate pergerakan dua arah laluan, bermaksud laluan tersebut lebih selamat kerana kita dapat elak pelanggaran depan. So semua jenis pelanggaran yang pada kebiasaannya yang berlaku di lebuh raya ialah pelanggaran belakang ataupun pelanggaran sisi. Okay, so dalam kategori yang tiga jenis pelanggaran ini, kalau kita dapat elak pelanggaran depan, cukup selamat. Kan? So sebab itu atas dasar tersebut secara relatif kita lihat pelanggaran di lebuh raya adalah kurang berisiko berbanding dengan mana-mana lokasi. Itu satu. Yang kedua ialah kalau kita lihat, kalau kita nak kurangkan juga pelanggaran di lebuh raya ialah kita kena pastikan jarak di antara kenderaan kita dengan kenderaan di depan kita ada jarak supaya kita jangan rapat sangat. So apabila kita rapat sangat, dalam kecemasan kita tak mampu untuk membertikan kenderaan kita untuk elak kemalangan. Seperti yang saya cerita tadi, kalau kita bawa pada 80 km per jam, dalam kecemasan kita tekan brek, kita memerlukan 57 meter untuk berhentikan kenderaan. So kalau jarak kenderaan saya dengan kenderaan depan saya dah hampir rapat, maka saya tak dapat elak kemalangan dan kemalangan akan berlaku. Itu satu. Kalau kita boleh bawa dari segi pendekatan semasa pandemik COVID, di mana mereka minta kita buat penjarakan sosial untuk keselamatan diri kita dengan orang lain. So konsep yang sama kita bawa ke jalan raya untuk pandemik traffic pula, iaitu penjarakan di antara kenderaan kita dengan kenderaan depan supaya kenderaan kita selamat dan penumpang dalam kenderaan juga selamat. Dan balik kepada jalan bandaran dan jalan negeri yang saya lebih bimbang, okay, ialah sebab di kedua-dua jalan ini kalau kita lihat tidak ada pembahagi jalan. So ini membuka satu ruang untuk kita dengan niat untuk memotong kenderaan depan, so kita bergerak ke lane sebelah kanan di lane arah bertentangan, dan pada masa tersebutlah ada peluang dan interaksi untuk kita bertembung dengan kereta daripada laluan bertentangan, dan semua pelanggaran tersebut cukup bahaya. Okay, so itu yang kita perlu elak di jalan bandaran dan jalan negeri.
Ya, ingat perkara yang telah diberitahu oleh Prof tadi, kalau balik kampung tu, jalan yang lurus tu, pastikan anda memandu pada kilometer yang sesuai, kerana kalau bertembung dengan kereta di hadapan tu, pertembungan tu memerlukan saya kira 58 meter ya Prof. Kalau kita berhenti kereta tu 58 meter. Kalau jarak dekat anda memandu dengan jarak dekat, kalau jarak yang sesuai anda memerlukan lebih kurang 23 meter, 21 ke 23 meter tu untuk berhenti. Jadi jarak yang selamat ketika memandu di lebuh raya itu sangat penting. Tapi kita banyak lagi nak bercakap dengan Prof ni. Kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, musim perayaan kian menjelang tiba, tetapi keselamatan jalan raya jangan kita lupakan ketika mana trafik sememangnya tinggi ketika mana nak pulang ke kampung, dan kita tengah bincangkan macam mana kita nak jaga keselamatan diri kita dan juga keluarga kita ketika kita memandu, ketika kita menunggang motosikal dan sebagainya di musim perayaan ini bersama dengan Profesor Dr. Kulan Tayan K. Simani, Pengarah Eksekutif Safe Kids Jabatan Kesihatan Komuniti UPM. Prof, saya nak tanyalah. Sebenarnya ini berita gembira lah apabila kerajaan umumkan diskaun pemberian saman, diskaun pemberian kompaun yang dikeluarkan oleh JPJ ke polis trafik ke PDRM dan sebagainya. Tapi ada juga yang mempersoalkan diskaun-diskaun yang diberikan. Jika orang ramai tahu sememangnya akan ada diskaun-diskaun tahunan tersebut, mengapa mereka perlu membayar awal, mengapa mereka dikenakan kompaun tersebut dan sebagainya, sedangkan mereka akan tunggu diskaun. Tak ada masalah pun jika mereka langgar orang kata arahan di jalan raya, langgar lampu isyarat ke, speeding ke, guna lorong kecemasan dan sebagainya. Jadi ada yang mempertikaikan persoalan pemberian diskaun tersebut, ada perdebatan mengenainya. Pandangan Prof bagaimana dengan perkara ini?
Ya, saya mempunyai pandangan yang berbeza juga. Saya hanya setuju jika diskaun diberikan bagi pembayaran awal dan bukannya bagi pembayaran yang lewat. Okay? Of course, sebaik mungkin tidak ada diskaun. Okay? Tapi kalau nak disediakan juga diskaun, ia harus diberikan kepada mereka yang membayar pada peringkat awal. Kalau bukan di peringkat, bukan di peringkat akhir.
Dan ketika mana ada kadangkala ada pembukaan diskaun di musim-musim tertentu, pandangan Prof berkaitan dengan perkara itu, tak setuju?
Tidak, sebab kalau seperti yang tuan maklum, kalau semua orang dah tahu ada diskaun, okey, ini bawa maksud setiap kesalahan yang kita buat, kita tak rasa dia punya keparahannya, okey. So atas dasar tersebut, diskaun tidak digalakkan kecuali untuk pembayaran awal.
Dan juga Prof, kita lihat peranan penyedia lebuh raya. Bagaimana ia boleh ditingkatkan bagi pastikan pengguna ini menggunakan pakai kemudahan seperti RNR secara optimum. Itu kita nak elakkan mungkin faktor-faktor kemalangan untuk memastikan keselamatan mereka juga. Bagaimana sebenarnya peranan penyedia lebuh raya ini ketika musim perayaan?
Ya, saya rasa dari segi pihak lebuh raya yang menyediakan perkhidmatan, mereka juga mempunyai peranan untuk memastikan semua pengguna-pengguna jalan raya daripada sistem mereka, semua pengguna lebuh raya akan mempunyai perjalanan yang selamat. So kalau kita lihat dari segi RNR, apa yang boleh membantu ialah mungkin akan ada elemen-elemen semasa kita memandu, contohnya elemen micro slip ataupun kita cuba terutamanya isu micro slip ni mungkin akan wujud. Dan apabila wujud isu micro slip, apa yang kita nak ialah supaya semua pemandu okey untuk memberhentikan kenderaan mereka di tempat yang dia dihaskan dan tempat yang selamat. Dan tempat yang selamat ni ialah salah satu tempat yang paling selamat ialah RNR. So kita minta semua pemandu untuk berhentikan kenderaan di RNR, okey satu, dan kemudian sebaik mungkin ialah kalau boleh kita ambil satu short nap lebih kurang 20 minit ke apa untuk kita tidur dengan cukup selesa, kemudian barulah kita meneruskan perjalanan. Itu satu. Ataupun kalau tidak, kita berhenti tempat RNR ini, okey, dan kemudian mungkin kita keluar daripada kenderaan, kita berjalan-jalan ke apa dulu untuk kita dapat pengudaraan di luar, okey. Bila kita rasa kita dah selesa, kita dah boleh kita dah ada kemampuan untuk memberi tumpuan sepenuhnya atas jalan, barulah kita meneruskan perjalanan. Ataupun yang ketiga sama juga, berhenti di R&R juga, tapi kita tukar pemandu, okay? Tukar pemandu supaya pemandu yang baru tersebut mempunyai kemampuan untuk memberi tumpuan sepenuh atas jalan. Tapi katakanlah kalau kita travel seorang sahaja dan tidak ada pemandu-pemandu lain. So, yang terbaik ialah berhenti di R&R dan mengambil waktu rehat yang 20 minit ke apa. Tapi dalam situasi-situasi lain juga, katakan kalau kita masih meneruskan perjalanan, yang kita minta ialah bantuan daripada penumpang-penumpang lain untuk berinteraksi dengan pemandu. So apabila ada interaksi dengan pemandu, kemungkinan besar kita dapat alert. Okey, itu satu. Ataupun contoh-contoh lain ialah kalau tekan kita buka radio ke apa, supaya setengah orang kalau dia dengar bunyi muzik ataupun dia dengar show program, dia juga boleh jadi awake. So ini semua bergantung pada diri sendiri. Okey. Apa yang boleh membantu kita untuk keep awake? Tapi pilihan pertama yang saya selalu minta ialah berhenti kenderaan, ambil lebih kurang 20 minit sleep, okay, berehat, kemudian barulah teruskan perjalanan. Sebab kita kena ingat micro sleep ni cukup bahaya. Dia boleh berlaku anytime dalam daripada beberapa saat sehingga 2 minit. Dia tak lama. Berapa saat sehingga 2 minit dia berlaku. Terutamanya dia akan berlaku kepada pemandu-pemandu yang letih, satu, ataupun yang kurang tidur, okay, ataupun yang mempunyai masalah sleep disorder yang dipanggil insomnia, ataupun yang bekerja shift malam. So kumpulan-kumpulan ini mempunyai risiko yang agak tinggi untuk bergerak kepada microsleep.
Dan Prof, satu perkara yang kita juga tengah bimbangkan adalah berkaitan dengan cuaca, dan dalam masa yang sama juga pemeriksaan kenderaan sebelum bergerak ke mana-mana destinasi yang jauh dan sebagainya. Sebab orang kata pengendali lebuh raya plus dan sebagainya banyak kali keluarkan arahan supaya periksa kenderaan. Satunya kita nak elaklah jika berlaku kenderaan itu rosak di tepi jalan, menyebabkan jalan raya jam. Sebab ialah memang sifat natural semula jadi Malaysian, memang kita akan tengok apa, kita akan slowkan kenderaan, kita akan tengok apa yang terjadi di tepi jalan raya itu. Dan selalu lagi berkaitan dengan cuaca, apabila cuaca tu penunggang motosikal suka berhenti di bahu jalan, tempat-tempat berteduh yang adanya, mungkin sedikit, orang panggil apa tu, yang macam dekat atas.
Bridge
tu kan, mesti akan berhenti dekat situ. Mungkin bagaimana kita nak lihat perkara ini, Prof?
Ya, yang saya lebih, dari segi pemeriksaan kenderaan, saya rasa sudah menjadi amalan kepada kebanyakan pengguna jalan raya. Bagi setiap perjalanan jauh, mereka akan membuat pemeriksaan kereta. Yang itu it's a bit well taken care. Yang saya bimbang dengan isu yang tuan bawa tadi ialah semasa katakan hujan ke apa, and then akan ada memang pengguna motosikal yang akan mencari tempat berteduh. Okay? Sebab kita kena ingat motosikal ni saiznya kecil. Okay? Saiznya kecil, so peluang untuk kita terlepas pandang tu agak tinggi. Dan dengan keadaan cuaca yang katakan hujan ke apa, dari segi pemandangan kita pun akan ada limitasi. Okay? So yang saya minta dengan semua pengguna-pengguna kereta ataupun kenderaan lain ialah apabila kita semasa hujan ke apa, semasa kita menghampiri jambatan-jambatan, supaya kita perlahankan kelajuan kita, sebab kemungkinan besar akan ada motosikal yang berteduh di kawasan tersebut. So kalau kita dah anticipate awal lagi dan kita mengambil tindakan mengurangkan kelajuan, so jika kita nampak juga ada pengguna motosikal, terus kita ada peluang dan ruang untuk kita elak kemalangan tersebut. Itu satu. Kedua ialah di kalangan pengguna motosikal sendiri. Okey, carilah tempat yang selamat untuk diri anda, okey, untuk berteduh. Sebab anda kena ingat anda berada di luar kenderaan. Berbanding dengan katakan jika saya duduk dalam kereta, saya ada satu lapisan badan kereta untuk memberi perlindungan kepada saya. Tetapi bagi pengguna motosikal, pengguna basikal, pejalan kaki, anda berada di luar kenderaan. Tidak ada sebarang lapisan kereta yang akan memberi kepada anda perlindungan. So, jika berlaku kemalangan, terus impaknya kepada badan anda. So, pada semua pengguna motosikal, sebaik mungkin gunakanlah motosikal untuk perjalanan dekat dan bukan perjalanan jauh. sebab risiko anda cukup tinggi, satu. Kedua ialah pengguna motosikal disebabkan saiz motosikal anda kecil dan peluang untuk kita lihat tu kurang, cubalah tingkatkan kebolehlihatan anda dengan sama ada menggunakan jaket pemantul cahaya ataupun paling minimum pakailah pakaian cerah pada waktu malam. Okay. Dan dengan pengurangan kelajuan, dengan penambahan kelihatan, saya rasa anda boleh kurangkan risiko anda. Dan again, pesanan saya, gunakanlah motosikal untuk perjalanan dekat dan bukan perjalanan jauh.
Baik, Prof. Saya tertarik dengan perkara itu juga. Ya. Tapi bagaimana pula dengan keselamatan kanak-kanak semasa musim perayaan ini, Prof?
Itu soalan yang baik sebab kita expect confirm semasa perjalanan musim perayaan, keluarga yang bergerak, so kanak-kanak pun akan bergerak. So bagi mereka yang bergerak dengan kereta, kita kena ingat kita ada satu produk keselamatan dalam kereta yang kita sudah pun beli, kita sudah pun bayar semasa membeli kereta, iaitu tali pinggang keledar. Tali pinggang keledar ni harus digunakan oleh semua penumpang dalam kereta, terutamanya penumpang belakang yang kita nampak peratusan penggunaannya kurang sangat. Okay? So saya minta untuk trip perjalanan hari raya pada tahun ini, semua penumpang dalam kereta harus menggunakan tali pinggang keledar. Itu semua penumpang dewasa ya, menggunakan tali pinggang keledar, dan menjadi kewajipan kepada pemandu untuk memastikan semua penumpang dia dah pakai baru dia mulakan perjalanan. Itu yang saya minta kepada pemandu. Yang kedua ialah balik kepada soalan yang Puan tanya, bertanya tentang kanak-kanak. Kanak-kanak ini, kalaulah ketinggian mereka kurang daripada 135 cm ataupun berat badan kurang daripada 36 kg, ini membawa maksud mereka tidak sesuai lagi untuk menggunakan tali pinggang keledar. Mereka tidak bersedia untuk menggunakan tali pinggang keledar lagi. Mereka harus menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak. Okay. Salah satu lagi checklist mudah saja, letak kanak-kanak di kerusi belakang, cuba pasang tali pinggang keledar dan cuba lihat sama ada tali pinggang keledar tersebut menyentuh bahu badan ke tidak. Kalau menyentuh bahu badan, kemungkinan besar ketinggian kanak-kanak tersebut sudah pun mencukupi dan layak menggunakan tali pinggang keledar. Tetapi jika tali pinggang keledar tersebut menyentuh leher ataupun muka kanak-kanak, memang cukup jelas kanak-kanak tersebut belum bersedia lagi untuk menggunakan tali pinggang keledar dan dia harus bergerak pada kerusi keselamatan kanak-kanak. So kepada ibu bapa di luar sana, masih ada beberapa hari lagi, cuba test tengok hari ini terus anak-anak anda adakah sudah memenuhi kelayakan menggunakan tali pinggang. Jika tidak, terus dapatkan kerusi keselamatan kanak-kanak. Okey. Apabila nak dapatkan kerusi keselamatan kanak-kanak, dapatkan yang mengikut piawaian. Nak tahu dia mengikut piawai ataupun tidak, perlu ada satu label. Label berwarna oranye yang ada ayat UNR44 ataupun R129. Okay? Kalau ada label tersebut, bermaksud kerusi tersebut mengikut piawaian. Itu yang kedua yang penting. Dan yang ketiga yang paling penting, kerusi tersebut perlulah dipasang dengan betul untuk kita mendapat pulangan yang sepatutnya. Okay? Nak pasang dengan betul, mudah saja. Ikut manual kereta dan ikut manual kerusi keselamatan kanak-kanak yang disediakan.
Baik. Begitu terperinci penerangan Prof dan juga pesan-pesanan Prof berkenaan dengan keselamatan jalan raya pada musim perayaan ini. Baik, terima kasih Prof. Profesor Dr. Kulantayan K. Srimani, Pengarah Eksekutif Safe Kids, Jabatan Kesihatan Komiti UPM atas pesanan itu. Dan anda semua beringatlah ketika balik kampung nanti, macam Prof pesan, kalau gunakan lebuh raya tu jaga jarak. Pastikan anda menggunakan jarak yang selamat ketika memandu. Baik, itu sahaja yang dapat kami bawakan pada jam ini. Saya Gigi Ahmad.
Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.